Наука 2 от мястото на събитието.
Здравейте, колеги. Надявам се, че ме чувате всички. Това, което искам да кажа накратко, е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпитва уважение към всеки отделен магистрат, прокурор, следовател, а и съдебен служител, които са част от прокуратурата и от съдебната власт в цялост. Затова прокурорската колегия се спря на тази процедура, която след малко ще опиша, за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България. Тази процедура е сходна с процедурите, които са проведени и са в процес на провеждане от Федерална република Германия, Чешката република, Естония, Гърция, Италия, Люксембург, Испания, Нидерландия и други страни. Тази процедура е различна от проведена в други страни от Европейския съюз, но, както казах, съвпада с тези страни. Примерно във Франция процедурата е само по документи, като по изключение се допуска интервю. Предвид обстоятелството, че нямаме съмнение, че преобладаваща част от вас с безупречна компетентност и професионални качества, сме сигурни, че ще се представите добре всички, като трудността по-скоро ще е за прокурорската колегия, за отколкото за всеки един от вас. Чисто колегиално искам да ви кажа да сте спокойни. Процедурата е по-скоро интервю и събеседване, отколкото ми го възприемайте като изпит на вашите професионални знания, защото ние нямаме съмнение в тях. Накратко ще ви опиша процедурата, за да всички да знаете как ще се процедира. Надяваме се да приключи до събота, т.е. да бъдат изслушани всички кандидати до събота. Разбира се, това е условна дата, защото зависи как и колко време ще протече изслушването на всеки един отделен кандидат. Процедурата ще започне по азбучен ред на кандидатите. Към момента те са 32, поради обстоятелството, че трима от подалите документи са се отказали от участие в процедурата. На ден имаме намерение да бъдат изслушани 10 кандидата, докато приключим в рамките на деня. Без да ограничаваме всеки един от вас във времето, условно представянето на всеки един ще започне с около 10 минути от негова страна, го наречем презентация, неща, които смята да коментира за директивата, за регламента, извинявам се, за личната си мотивация, за професионалната си кариера и компетентност. Всеки от вас ще прецени какво да изложи в рамките на тези 10 минути. След това, условно, в рамките на около 20 минути, пак казвам, това са условни времеви ограничения, като никой няма да бъде спиран и ограничаван в случай, че иска да надвиши този времеви ремит, ще бъдат зададени въпроси, които са касаещи конкретния регламент 1939, ако цитирам правилно по памет. Точно така, 1939 до 2017 година съвета. Включително ще бъдат зададени от колегите от прокурорската колегия въпроси, касаещи вашата мотивация за участие в тази процедура. В хода на обявяването на тази процедура са зададени въпроси към всеки един отделен кандидат от две неправителствени организации. Те са качени на сайта на Висшия съдебен съвет. Предполагам, че сте запознати с тях. Едните от тях са подадени в срок, а другите са подадени извън срок. Всеки от вас ще прецени, желая ли да отговори на някой от тях. Това е накратко, което мога да кажа за начина, по който ще протече. Както казах, по-скоро формата интервю и колегиално събеседване, но не изпит. Защото, както казах, нямаме съмнение във вашата професионална компетентност. Така че молбата ми е да сте спокойни и от това най-вече зависи вашето представяне. Трудността е при толкова много добри кандидати да се постараем да излъчим най-добрите, които да предложим на Европейската прокуратура, защото знаете, както ви е известно съгласно регламента, преценката и окончателното одобрение на тези кандидати е от Европейската прокуратура. Накратко това е процедурата и така смятаме да я проведем. И пожелавам на всеки един от вас успех, здраве и сега преди ситуацията в страната се надявам да спазвате, докато тече процедурата, всички предписания на Здравното министерство и на здравните власти предвид епидемиологичната обстановка в страната. И успех и приятен ден!
Готово. Трябва да започвам ли? Да. Казвам се Анна Алексова, прокурор съм в Софийската градска прокуратура. Към настоящия момент съм командирована в апелативна прокуратура София. В прокуратурата, в системата на прокуратурата на Република България съм от 2002 година. Започнала съм като прокурор в районна прокуратура София. В тези години всеки един от колегите наблюдаваше всякакви видове дела, нямаше профилиране по състави, така че до към 2005 година, мисля, че се промени това положение, съм наблюдавала икономически и криминални дела от компетентността на районната прокуратура. Впоследствие, след създаването на отделите в районна прокуратура, бях разпределена в отдела, който се занимава с обществено опасни престъпления. От 2013 година съм в Софийска градска прокуратура, първоначално командирована. След това, след кратко прекъсване, в което в едногодишен срок бях откомандирована, след това, след провеждане на конкурс от 2017 година, съм назначена като прокурор в Софийската градска прокуратура, където съм разпределена в отдела, в тъй наречения криминален отдел. От юли месец 2020 година, от миналата година, съм прокурор командирован в апелативна прокуратура София. Разпределена съм в звеното, което наблюдава или по-скоро осъществява надзор над наблюдаваните от окръжните и Софийска градска прокуратура дела за престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз. Като цяло ми се разпределят всякакъв вид дела, които са подсъдни на Софийски, които са от компетентността на Софийска района и Софийска градска прокуратура, както и на районните и окръжните прокуратури от апелативния район. Относно мотивацията ми да кандидат съм за тази длъжност. Когато се запознах с разпоредбите, които в общи линии регламента, който урежда компетентността и функциите на Европейската прокуратура, оставам с впечатлението, че това ще бъде европейски делегиран прокурор, ще е разследващ прокурор. Считам, че това няма да е типичният прокурор, който е познат за нашата система. Няма да се свежда работата единствено до даване на указания и изискване на тяхното изпълнение от разследващи полицаи и следователи. Аз лично смятам, че това е много полезно решение. В смисъл такъв, че считам, че дори в България може да се помисли за създаването на такава фигура на разследващия прокурор. И тъй като винаги тази работа ми била интересна, как ще се случат нещата, дали ще е успешно, и тъй като мисля, че в този случай именно за такава работа става дума, много ми се иска да опитам да участвам в това начинание. Още повече, че това е нещо ново дори на нивото на Европейския съюз. Такова сътрудничество и между държавите в наказателното разследване и такива правомощия, които се предвиждат за прокурор с фактически, който е част от една международна институция. В този смисъл това е основният ми мотив, работата, която считам, че ще се извършва, характера на работата. Освен това, доколкото сега в настоящата си позиция имам възможност да се докосна до тези дела, които касаят финансовите интереси на Европейския съюз, считам, че те са интересни, в тях има професионално предизвикателство и си струва да се поработи в тази насок. Това е в общи линии. Нещо.
Добре, Бокурешки, благодаря ви за представянето. Какво се случи нещо?
Не, аз съвсем бях изключила, че има още хора.
Добре. Колеги, чухме колежката, нейното представяне. Сега някой от колегите, който желая да зададе въпроси по темите, които очертах. Господин Дамяно, виждам.
Колега, аз имам въпрос за колегията на Европейската прокуратура. Да ни опишете съгласно регламента, нейната структура, правомощия, начин на вземане на решение.
Колегията на Европейската прокуратура се състои от всички европейски прокурори, излъчени от държавите членки. Тя се председателства от Европейския главен прокурор. Колегията по принцип, нейните правомощия са очертани в регламента и според него тя решава общи стратегически въпроси, които касаят функциите, успешното осъществяване на дейностите и функциите на Европейската прокуратура. Взима решенията си с консенсус. По принцип колегията следва да приеме вътрешен процедурен правилник, какъвто вече е на лице. Колегията решава въпроса за броя на камарите, на постоянните камари и техния състав, което решение също вече е взето. Освен това, колегията може да се наложи да вземе решение, например, в случаите, в които Националната прокуратура реши да освободи някой от делегираните прокурори, което може да стане с съгласието на главния европейския главен прокурор. Ако той не се съгласи с това, може националните органи да се обърнат към колегията. Колегията, освен това, приема общи насоки, които касаят възможността, специално по регламента, доколко спомням, възможността да за определен вид деяния, да речем престъпления, които попадат в компетентността на Европейската прокуратура, но не надвишават, да речем, мисля, че беше сумата от 100 000 евро, тогава колегията може да приеме общи насоки, според които Европейската прокуратура да не следва да упражнява своята компетентност. Какво още? Европейската колегия, естествено, назначава европейските делегирани прокурори по предложение на главния европейски прокурор. Европейския главен прокурор. Честно казано, ако нещо така ме попитате, друго ще се сета, но в общи линии това се спомня.
Благодаря ви, колежки. Някакви други въпроси, колеги? Госпожа Бошнакова, виждам.
Не знам дали ме чувате. Колега, аз чух в изказването ви, че вие сте впечатлени от идеята дори в България да се въведе разследващ прокурор. Моя въпрос е, вие в качеството си на прокурор, който при упражняване на ръководството и надзора, извършва ли сте действия по разследването лично? Не се чува.
Да, сега добре ли?
Да, чувам ви.
А на къде да гледам? Тук ли? А, окей. Да, извършвал съм действие по разследването. Пропуснах да отбележа в изказването си, че всъщност преди да бъда назначена като прокурор в Софийска районна прокуратура, съм работила като разследващ полицай към полицейско управление към Столична дирекция на вътрешните работи. Имала съм възможност да добия опит. Освен това, да, когато съм имала възможност и съм считала, че е необходимо и че това ще доведе до своевременно така събиране на важни доказателства, съм извършвала и лично действия по разследването. Смятам, че това е много важно в дейността на един прокурор. Да.
Колежката Чепканова. Колежки.
Благодаря. Само един кратък въпрос. Вие знаете, че комуникацията между колегите в Европейската прокуратура и останалите подпомагащи звена ще бъде на английски език. Вие сте приложили към вашите документи сертификат за владеене на английски език съобразно европейската рамка B2, което е минималното изискване. Смятате ли, че това владеене на езика ще е достатъчно да можете да осъществявате своите функции или евентуално имате и някакви други познания, които съответно не са удостоверени посредством документ?
Надявам се, след като е предвидена това ниво на владеене, че е преценено, че то би било така задоволително според израза на, така, на документите, уреждащи процедурата, за осъществяване на съответните функции. Смятам, че да, бих могла да се справя. Имам необходимото ниво на познание, за да мога да комуникирам с колегите си. Аз съм упоменала в мотивационното си писмо, че преди малко повече от година, мисля, че беше, бях на краткосрочен обмен в Германия, където имах възможност, там разбира се нямаше друг вариант, да общувам с немските си колеги изключително на английски език. Разбира се, най-вече на професионално ниво. Считам, че се справих, така че това ми дава някаква увереност. Освен това, към настоящия момент, към Националния институт на правосъдието се предвижда отново провеждането на езикови курсове, където се надявам да успея да се включа, за да повиша нивото си на английски.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря, колежке. Въпроси някакви други? Колегата Найденов виждам, ако правилно виждам. Колега Найденов, вие ли искате думата? Да, колегата.
При представянето си казахте, че наблюдавате дела, които се разследват от окръжните прокуратури, свързани с неправомерно изразходване на европейски средства. Бихте ли казали какви трудности се срещат при разследването и като евентуалното ви избиране за делегиран прокурор с дейността си, какво бихте допринесли за подобряване на тази дейност?
Трудностите, според мен, основно са свързани с големия обем документи, които следва да се обработват и много често се налага да се изследват, тъй като основно тези престъпления касаят представянето на неверни данни или укриването на данни, които са необходими за преценка дали съответният кандидат отговаря на условията за предоставяне на най-често, в този случай, за предоставяне на помощ от средства на Европейския съюз, от европейските фондове. Освен това, трудности възникват и от факта, че много често тези, които кандидатстват по тези програми, хората, които кандидатстват по тези програми, използват пълномощници или лица, които изрично се занимават с такава дейност по оказване на съдействие, по внасяне и изготвяне на документи. И това много често води до една възможност да се избяга от умисъла за извършване на деянието, което също представлява една трудност в доказването. Смятам, че биха могли малко по-експедитивно да се гледат делата по принцип и мисля, че ако наистина се окаже, че европейски делегиран прокурор ще извършва определен обем от действия по разследването, считам, че това ще допринесе за по-бързото решаване и на тези дела.
Благодаря ми, колежки. Някакви други въпроси? Колеги? Не виждам въпроси. Колежки Алексова, да желаете нещо допълнително да отговорите, да кажете по ваша преценка? Чуваме ли се, колежка Алексова? Въпросът ми е дали желаете нещо допълнително да кажете?
Да, чуви. Да. Аз лично няма въпроси.
Добре, колежки, благодаря ви за представянето.
Благодаря.
Желавам ви успех и на вас. Приятен ден пожелавам. Колеги, след като почистит мястото на кандидатите, да поканим и колежката Бисерка Стоянова, следовател от Национална следствена служба. Пронешки, само да ми потвърдите, че се чуваме.
Чуваме се.
Благодаря ви, колежки. Здравейте. Пожелавам ви успех представянето. Слушаме ви да така в рамките на 10 минути, както казах, без да ви ограничаваме по никакъв начин времево, да изложите неща, в които смятате за важни, вашата квалификация, мотивацията ви да участвате в тази процедура, неща, които смятате да изложите пред нас и смятате за важни. Слушам ви, колежки.
Благодаря ви, господин главен прокурор. Добро утро и здравейте на всички уважаемите членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. При представянето си смятам съвсем накратко да представя моята професионална дейност и практически опит, който имам. За съжаление, той вече не е малък, над 23 години. Съм на длъжност следовател от започването ми през 1997 година до настоящия момент. Към момента съм следовател в специализиран отдел 03 Стопански на Национална следствена служба. Командирована съм за постоянен преподавател за випуск 2020-2021 година на кандидатите за младши следователи в Националния институт на правосъдието, където по-настоящем се провежда обучението, също в дистанционна форма, за съжаление. През годините и през развитието така на моята професионална дейност съм се занимавала основно с разследвания на най-общо казано икономически престъпления. От 1999 година бях на длъжност следовател в отдел Стопански на Столична следствена служба. След това и преструктурирането на следствените органи от 2006 година до 2012 година бях следовател в следствения отдел на Софийска градска прокуратура. През това време бях командирована и в Национална следствена служба, като поводът беше конкретно участие в разследването на досъдебно производство и неговото приключване, образувано за данъчни престъпления и за изпиране на пари. От 2012 година съм на длъжност следовател в Национална следствена служба. Била съм основно в Стопански отдел на Национална следствена служба, като за известен период от време същия беше разделен на няколко групи, като бях ръководител на група 03, която се занимаваше основно с престъпления за изпиране на пари. През този период съм включвана и в аналитичното звено на Национална следствена служба. Възлагано ми от директора на Националната следствена служба да оказвам съдействие на колегите при провеждане на разпити чрез видеоконференции, основно в изпълнение на молби за правна помощ, които са отправени, тъй като съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Национална следствена служба и следователите по-точно в нея са компетентния орган, който осъществяват разпитите чрез видеоконференция при всяка една постъпила молба за правна помощ или съответно съгласно новите правни инструменти, европейските заповеди за разследване. Провеждала съм разследвания, които са били образувани за измама, корупционни престъпления, общи стопански престъпления, също така за безстопанственост и неизгодни сделки. Може да се каже, че основната част от разследванията обаче, които са ми били възлагани предвид специализацията на отделите, в които съм била, съм изпълнявала длъжността си през годините, са били свързани основно с престъпления, образувани за данъчни престъпления, за изпиране на пари. Може би тази тема за изпирането на пари е основната, която така представлява по-голям професионален интерес от моя гледна точка и във връзка с практиката ми. Извършвала съм така проучване на законодателството, участвала съм в международни конференции и обучения, които са посветени изцяло на така развитието на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси в рамките на Европейския съюз. Своето знание и своите познания в тази област, най-общо казано, съм се стремяла да предам в работата си и на други колеги. Участвах в актуализирането на методиката на Национална следствена служба, която беше съставена преди това от колеги за изпирането на пари. Съставих и видео методика, която определя реда и правилата за провеждане на разпити чрез видеоконференция. И имах шанс и удоволствието в края на 2019 година да се включа и в един проект, който беше изпълняван от Камарата на следователите в България относно разработване на наръчници, практически правила за разследване, като съм съавтор в частта за изпиране на пари. Международното сътрудничество като цяло в наказателно-правната област е интерес, така по-специален от моя страна, предвид възможностите, които то предоставя и за сътрудничество. В голяма част от разследваните досъдебни производства от мен са били такива с фактическа и правна сложност и по много от тях се е налагало да бъдат използвани както и класическите инструменти за сътрудничество, молбите за правна помощ, така и Европейската заповед за разследване. Имали сме случаи при някои от досъдебните производства да се изпращат над 40 молби за правна помощ и тогава още не беше заменена конвенция 2000 и до държавите членки на Европейския съюз. Така че приемам възможността да се създаде нов орган, който за пръв път предоставя ново ниво на разследване, което е с, може би, по-различно организация и различно ниво на професионално разследване, също така и на координация между отделните структури, имам предвид на прокуратурата в държавите членки, възможността за събирането на доказателства, за тяхната допустимост пред националните компетентни съдилища, които решават делото по същество. Всичко това е въпрос, който съм проследявала и смятам, че тази възможност, която на практика се реализира и първата стъпка за реализиране на тази идея за създаване на едно наднационално наказателно правосъдие в рамките на Съюза, именно създаването на Европейската прокуратура. Смятам, че това ще представлява нов етап, качествено различен, не съвсем, но до голяма степен предизвикателство за моите професионални умения и практически опит. Това е, което мога да кажа като представяне за себе си и мотивацията.
Благодаря ви, колежка Стоянова. Колеги, въпроси към колежка Стоянова. Господин Стоев, като бивши следовател, съм сигурен, ще зададете подходящите въпроси. Слушам ви, господин Стоев.
Аз искам само да попитам, ако може да ни кажете каква е структурата на Европейската прокуратура, съобразно регламента.
Структурата на Европейската прокуратура е уредена изрично в регламента. Това, което така и в представянето си засегнах, структурата е предвидена на централно ниво и на децентрализирано ниво. Самата структура е уредена в член 8 от регламент 1939 за установяване за засилено сътрудничество. Това, което е може би интересното относно коментара на самата структура, централизираното ниво се представлява централна служба, която е при седалището на Европейската прокуратура. В него то се състои от европейски главен прокурор, от неговите двама заместници, от европейските прокурори, които са на европейските държави членки, както и от административния секретар. Децентрализираното ниво се състои от европейски делегирани прокурори, които са установени в своята държава по произход, както има така в регламента този термин се използва. Те са част от прокуратурите на държавите членки, но това, което като структура и се опитах да го засегна и в самото представяне, именно възможността за провеждане на разследване и наказателно преследване от делегирани европейски делегирани прокурори, които са запознати с правните системи на своите държави и с съответните познания за упражняване на правомощията, ще доведат до тази възможност да бъдат представени в Европейската прокуратура всички национални правни системи, да могат да работят на едно ново ниво, което да е обединено, да бъдат координирани, тъй като всички знаем, че специално в областта на наказателното правосъдие националните органи имат изключителна компетентност и точно тази структура и организация на Европейската прокуратура ще позволи това, този нов етап на сътрудничество. Идеята за самото създаване на прокуратурата е именно това да се обединят и да се координират тези действия в държавите членки от компетентни органи, които да изпълняват възложените им функции.
Благодаря ви, колежки. Други въпроси, колеги? Колежката Бушнакова, колежката Чепканова след това, по реда на подаването на знак.
Колега, вие сте посочили в мотивационното си писмо и ние знаем, че вие сте следовател от кариерата. Бих искала да ви попитам, смятате ли, че ако бъдете избрана за делегиран прокурор, успешно и ефективно ще изпълнявате задълженици, свързани във връзка с изготвянето на обвинителните актове, поддържането пред съответните съдилища? В този аспект.
Здравейте, благодаря за въпроса. Това беше един от въпросите, който всъщност доста обмислях преди да участвам в настоящата процедура. Смятам, че до голяма степен нашите възможности за преценка, събиране на доказателствата, тяхното анализиране ни дава до голяма степен възможност за анализ и изготвяне на обвинителни актове. Самата процедура съдебна, която при възможност, да речем, ще се наложи да евентуално да участвам, мога да кажа, че ще положа абсолютно всички усилия, които така е възможно от моя страна, но другото обстоятелство, което ме мотивира да участвам в процедурата е, че едно от най-сериозните и принципа на Европейската прокуратура и на действието на децентрализираното ниво е съдействието между отделните европейски делегирани прокурори. Несъмнено ще разчитам до голяма степен на съдействието, помощта и насоките на европейските делегирани прокурори от Република България, но смятам, че опита, който имам, по същество нашите доклади, които изготвяме, разбира се, когато те се изготвят така както следва и както изисква наказателно-процесуалния кодекс, дори един доклад по член 219, когато се изпраща на вниманието на наблюдаващия прокурор за привличане на обвиняем, изисква достатъчно детайлно познаване на наказателно-правния кодекс, умения за анализ на доказателствата, на относимите, които подкрепят обвинението. Така че ще положа всички усилия, които е възможно от моя страна да бъдат положени, за да се справя с тези задължени отговорности, които са възложени на делегираните прокурори съгласно член 13.
Благодаря ви, колежки. Колежката Чепканова.
Благодаря. Всъщност, моя въпрос беше сходен, не абсолютно идентичен, но колежката беше толкова подробна, че отговори и на моя. Благодаря ви. Да. Във връзка с мотивацията и възможността да се справи с това предизвикателство, за което кандидатства сега. Благодаря ви, колежки.
Колежки Стоянова, други въпроси? Не виждам, аз само колежки Стоянова ще задам почти същия въпрос, но по-скоро посока лична мотивация. Аз нямам съмнение, че един следовател ще се справи като прокурор. Може да стане и главен прокурор, както каза и старият и заместник главен прокурор. Така че въпросът ми е по-скоро в насока личната ви мотивация за това, че към момента си следовател и кандидатствате все пак с позицията на прокурор. В личен аспект каква е вашата мотивация и какво е виждането по този въпрос? Благодаря ви, колежки.
Моята лична мотивация до голяма степен се определя от самата структура и от функциите, които ще изпълняват европейските делегирани прокурори. Несъмнено това са функциите на прокурори по националното законодателство. Тъй като голям акцент от функциите на европейските делегирани прокурори са насочени към провеждане на разследванията, които са детайлно очертани като принципи и възможности в самия регламент. Част от дейността, която аз съм осъществявала и която харесвам, и работата, която работя толкова години, по никакъв начин няма да бъде оставена в страни. Напротив, ще продължа да осъществявам разследване и също така в личните ми така мотиви за участие, именно тези нови форми, които ще се предложат за взаимодействие с подпомагащи делегирани прокурори в други държави членки. Самата структура ми е интересна. От доста време следя развитието на европейското законодателство. Първите семинари, които всъщност съм била лектор, още в Центъра за обучение на магистрати, когато не съществуваше Националния институт на правосъдието, беше основи на европейското право. Смятам, че тази възможност, която се предоставя в момента и създаването на този нов орган, за мен лично е интересно от професионална гледна точка, въпреки че няма и яснота относно много въпроси към момента, независимо, че се прие вътрешния процедурен правилник, как ще заработи. И по-скоро смятам, че човек трябва да бъде активен, да бъде мотивиран, да променя средата, ако щете да излезе извън зоната си на комфорт за определено време, защото това е само в, според мен, положителен аспект. Аз го приемам като лично развитие също, освен професионално.
Благодаря ви, колежки. Съгласявам се с вас, че това е едно огромно предизвикателство дори пред Европейския съюз. И аз лично с интерес ще наблюдавам и желая успех.
Благодаря ви.
На прокуратура и на вас.
Благодаря.
Живот и здраве. Сега, колеги, други въпроси? Не виждам въпроси. Ще помоля в такъв случай колежки Стоянова. Благодаря ви за представянето. Здраве пожелавам и следващия кандидат.
Благодаря ви и хубав ден на всички.
Добър ден, пешки. Здравейте, колежки Ганела. Чуваме ли се?
Добро утро, да.
Здравейте, добре дошла, здраве желая и успех в представянето. Ще ви помоля да в рамките на 10 минути, разбира се, без да ви ограничаваме, както казах, да кажете каквото желаете, да представите пред прокурорската колегия за личната си мотивация, професионална квалификация и въобще да презентирате себе си и работата си. Благодаря ви, колежки.
Благодаря. Завършила съм езикова гимназия с профил английски език, допълнителен език испански, след което съм посещавала курсови обучения за поддържане и развиване на нивото ми на владеене на езика. Включително в момента взимам индивидуални уроци по юридически английски, които с оглед извънредната обстановка в страната се провеждат дистанционно. Завършила съм право в Софийския университет Свети Кирил и Методий Охридски. Като още от студентка имах интерес в областта на международното право и наказателното право. Това ме мотивира да обогатя знанията си както и да ги надградя, поради което записах още една магистратура и успешно я завърших. Същата е международна сигурност, отново в Софийския университет Свети Климент Охридски. Продължавам да се усъвършенствам в двете области на моите познания и интереси, като посещавам различни семинари и обучения, както в България, така и в чужбина. Също така поддържам актуални познанията си за европейската правна рамка. Следя съдебната практика на съдилищата както в Република България, така и в Европейския съюз. В системата на прокуратура на Република България съм от 1 април 2009 година, като започнах като прокурорски помощник в апелативна прокуратура София. След което на 1 април 2014 година след конкурс станах прокурор в районна прокуратура град Бургас, а от началото на 2015 година след конкурс за преместване съм прокурор в Софийска районна прокуратура. От 23.10.2017 година до настоящия момент с кратко прекъсване съм командирована в Софийска градска прокуратура. Там работя в отдел икономически сектор данъчни престъпления. Същият се занимава с случаи, засягащи финансовите интереси предимно на страната, по-специално престъпления против данъчната и осигурителната система. Често се налага да се съобразява и наличието или липсата на данни, респективно на доказателства за други престъпления, като например пране на пари, документни престъпления и длъжностни престъпления, както и други. В функциите ми на прокурор в Софийска градска прокуратура влиза осъществяването на инстанционен и служебен контрол на актове на Софийската районна прокуратура. Явявам се в съдебни заседания по дела от компетентността на Софийска градска прокуратура и по въззивни производства. Всички дела и преписки, които аз наблюдавам, са с изключителна фактическа и правна сложност и с голям обем. В редите от случаите, по които си била наблюдаващ прокурор, се касае за трансгранични измами с ДДС. Запозната съм с механизма на осъществяване на тези престъпления и с възможностите да им се продейства, да им се противодейства. Знам и мога да си служа с инструментите на международната правна помощ. Също така, в личен план съм винаги изпълнявам задълженията си качествено в срок. Прецизна съм в работата си. Отделно от това не се отказвам лесно, когато се поставя дадена цел. Организирана съм, бързо взимам решения и мога да нося отговорност за тях. Свикнала съм да работя под стрес и високо натоварване, но това да не се отразява на качеството на моите актове. С лекота използвам технологичните иновации в ежедневната си работа. Работя добре в екип при изпълнение на сложни задачи, като съм изградила отлични взаимоотношения с разследващите органи, както и с представителите на Национална агенция по приходите, като често ги посещавам на място, за да мога да придобия непосредствени впечатления от работата и проблемите, пред които се представят. Също така се сътруднича с колеги от други държави, когато се касае за международна правна помощ. Харесвам настоящата си работа и винаги съм имала желанието да се развивам в областта на международното право. Поради тази причина моята лична мотивация е да смятам, че позицията на европейски делегиран прокурор предоставя рядката възможност да се комбинират и двете. Тази позиция би ми дала възможност за професионално развитие в сферата, която аз искам да се реализирам. Искам да работя и за защита на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз, част от които съм и аз. Поради тези парични средства, всъщност, които се влагат в Съюза, са изкарани с усърден труд и се влагат за изграждане на по-благоприятна среда, в която искам да живея. Ако аз бъда избрана за европейски делегиран прокурор, ще действам независимо и в интерес на поддържането на финансовата стабилност на Европейския съюз, както и до сега, ще работя за това законът да се прилага еднакво за всички. Приветствам новостите, тази институция е нова. Вярвам, че моите умения, експертни знания и лични качества ще бъдат от полза за утвърждаването на тази новосформирана структура и за мен ще бъде чест да бъде, да стана част от екипа й.
Благодаря ви, колежки. Колеги, въпроси към кандидата? Господин Стоев.
Колега, бихте ли споделили с нас каква е териториалната и лична компетентност на Европейската прокуратура?
Микрофона не е включен, извинявайте.
Извинявам се. Европейската прокуратура е компетентна за, по отношение на престъпления, предвидени в член 22 от регламента, когато те са извършени изцяло или отчасти на територията на една или няколко държави членки, когато са извършени от граждани на държава членка, която разполага с компетентност да разследва такива престъпления извън нейната територия или са извършени от, извън територията на държава членка, от лице, спрямо което към момента на извършване на престъплението се прилага правилника за персонала и условията за работа, ако тази държава членка е компетентна да разследва такива престъпления извън нейната територия.
Благодаря ви, колежки. Други въпроси, колеги? Дали виждам госпожа Мутафова и греша? Да, госпожа Мутафова.
Аз не мога да преценя дали се вижда на камерата или не. Искам да ви задам един въпрос. Отново във връзка с конвенцията. Възможно ли европейски делегиран прокурор да възлага и какви действия на подпомагащия европейски делегиран прокурор?
Пак микрофона, да. Колежки.
Ами, да, готово. Извинявайте. Възможно е и може да възлага всички действия, с които разполага. Отново въпроса е предвиден в регламента, като мотивирането и предприемането на тези действия следва да става съобразно националното право на работещия по делото европейски делегиран прокурор. Отделно от това, при възлагане на такива действия на един или няколко подпомагащи европейски делегирани прокурори, трябва да бъде уведомяван и наблюдаващият европейски прокурор.
Да, благодаря ви, колежки. Други въпроси? Господин Кузманов, госпожа Чепканова. Благодаря ви.
Благодаря. Хареса ми мотивацията ви и сивито ви като цяло. Бих искал да ми кажете как смятате, че ще се справите в работа, при работа с екип. Тъй като тук ще ви се налага да работите с големи екипи, да ръководите екипи и да давате отчет на този екип също така.
Както казах и в самото си представяне, аз много добре работя в екип, както с разследващите органи, така и с... понеже съм специализирана в данъчни престъпления, в момента най-добре си сътрудни с представители на НАП, поради което считам, че това не би било никакъв проблем за мен да работя в екип. Отделно от това, например, когато ми се е налагало да изпълнявам европейска заповед за разследване, често търся личен контакт с колегите от другата държава, ако възникне някакъв проблем или просто имам въпроси, за да може да изпълня задълженията си качествено и в срок. Така че считам, че не бих имала никакъв проблем с това да работя в екип.
Благодаря ви, колежки. Колежката Чепканова, мисля, че беше. Да. Да, колежки.
Благодаря ви, колега. Моя въпрос към вас е следния. Всъщност той е продиктуван от това, което преди малко заявихте, че вие имате опит при наблюдението на данъчни престъпления. Та моя конкретен въпрос към вас е: какво конкретно от вашия опит в прокуратурата на Република България бихте могли да използвате в случай, че бъдете избрана, и по-конкретно бихте ли могли да посочите като добър завършек на вашата работа конкретно влязло в сила съдебен акт, по дело, по който вие сте работили? Това е моят въпрос.
Значи целият опит. Извинявайте. Опитът, който имам в разследване на такива престъпления, често се касае за трансгранична престъпна дейност, така че това не би било проблем. Отделно аз постоянно гледам да се усъвършенствам и да следя и актуалната съдебна практика. Магистратурата, която завърших, също би ми била от полза. Уменията, които съм придобила при осъществяване на ръководство и надзор върху такива дела, предимно измами с ДДС, е според мен безценен. Извинявайте, само забравих последната част на вашия въпрос.
Да, последната част касаеше евентуално дали има влязъл в сила съдебен акт по дело, по което вие сте работили и което всъщност би бил пример за ваш успех.
Да, има такъв акт. Касаеше се за отново престъпление против данъчната система. Касаеше се за усложнена престъпна дейност с множество деяния и нанесена щета на бюджета в особено големи размери. Отделно от това, аз съм защитавала и актове на други колеги, но за данъчни престъпления пред съда. И искам да отбележа, че по всичките дела, по които аз съм пледирала, са постановени осъдителни присъди, като по едно от делата осъденото лице възстанови щетата на фиска, която беше в особено големи размери. Благодаря.
Благодаря ви, колежки. Колеги, други въпроси? Не виждам. Колежки, пожелавам ви здраве и лек ден. Благодаря ви. Здравейте, господин Атанасов, чуваме ли се? Микрофона, господин Атанасов, микрофона.
Здравейте, много добре ви чувам.
Добре ви, слушаме ви.
Така, казвам се Бойко Атанасов, следовател съм от Следствено дело в Софийска градска прокуратура. От 2002 година съм следовател и заемам тази длъжност до днес. Първоначално съм работил в следствено дело, четвърти следствен отдел на следствена служба на София от 2002 година до 2005 година, като там съм се занимавал с всякакъв вид дела, криминални, икономически, данъчни. И съм бил преместен от тази служба поради подаване на сигнал срещу прякия ми ръководител за участие в корупционни вериги. И съм изпратен след това на гарата 10-та следствена служба, за да разследвам тежки ЖП аварии. Там съм изкарал 3 години, където са се родили и двете ми деца по времето на работата ми там. От 2007 година работя в столична следствена служба в икономически отдел, където се занимавам с всякакви икономически дела. Съм се занимавал с всякакви икономически дела до 2013 година. Като в този период, освен многобройни икономически разследвания, които са били предмет на водени производства от мен, са ми били възлагани и такива корупционни, извършени от служители на МВР, митниците, като в един такъв продължителен период от 2009 до 2012 година, по досъдебните производства, които съм водил, е имало над 150 привлечени лица като обвиняеми за организирани престъпни групи, извършващи данъчни престъпления и корупция предимно. Една част от тези дела са приключени с осъдителни присъди. Една част от тях не ми е известно какво е тяхното движение, поради обратната връзка към мен. От 2013 година съм бил назначен на несъществуваща длъжност ръководител сектор. Такава длъжност не е съществувала, след като съм бил изнудван да взема, в противен случай е следвало да бъда задържан, защото срещу мен е имало наказателно производство. По-късно се изясни, че съм бил и незаконно подслушван от органите на МВР, като досъдебното производство е било водено от Софийска градска прокуратура. Тогава по това време той е воден от прокурор Ваня Илиева и е била в кабинет с настоящия главен прокурор, с който съм работил по много други дела, по които по едно от тях, той е сключил споразумение с организирана престъпна група през 2011 година на 3 август. Тогава достигането на това споразумение се е стигнало чрез поредица от срещи и разговори, на които една част от тях аз съм присъствал. И настоящия главен прокурор е провеждал любезни беседи с лидера на организираната престъпна група, на които са отговаряни параметрите на споразуменията, кой каква присъда да получи и спрямо кого да бъде избегнато наказателното преследване. От 2011 година по една част от малка част от същата тая група, която е трябвало да бъде разследвана, е продължено друго разследване, което съм работил от 2011 година. Реализацията е била на 15 юни. Същите са предадени на съд 2014 година за данъчни престъпления в размер на 100, близо 150 милиона лева на специализирания съд. Доколкото ми е известно, там е била четена първа присъда осъдителна на групата, извършващата данъчни престъпления. Впоследствие не ми е известно какво е движението на досъдебното, на наказателното производство. Зная, че е било връщано обратно поради процесуални нарушения в съда и не зная какво е движението по него. От 2013 до 2015 година съм се занимавал с криминални дела. Били са ми възлагани изключително малко по обем и леки досъдебни производства, поради това, че съм отказал да вземам тази длъжност ръководител на сектор. От 2015 година съм в икономически отдел, икономическия сектор, той е незаконен, на следствения отдел на Софийска градска прокуратура, където са ми разпределяни всякакви по вид икономически престъпления, включително и корупция. Голяма част от делата са приключени в законовите срокове. Провеждал съм разследването активно, както е според процесуалните правила. Имам успешни разследвания с международен елемент за пране на пари в този период, когато е искало съдействие от чужди служби от европейските държави. Оказано е било такова съдействие и резултатите са били отлични, поне за мен. Мотивацията ми за участието в процедурата за делегиран прокурор, която е по допустимост от, организирана от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, е прилагане на принципа, че никой не е над закона. Тази ми мотивация е продиктувана от това, че в момента прокуратурата в България не работи по този начин. Извършителите на престъпления срещу бюджета на Европейския съюз не се таксуват, не се преследват никакъв обем. Доколкото ми е известно, има негласна директива по такива дела да не се работи активно. Отсъстват присъди в тази насока. Висшия съдебен съвет, прокурорската колегия и този предишния не са създали необходимата организация за подбиране и специфичен критерий на работещите магистрати, разследващи такива дела. Ние сме член на Европейския съюз от 2007 година, но специфичен критерий във всеки орган на съдебната власт, който трябва да разследва такива престъпления, няма. Това води до резултати, които са отрицателни и са наложи създаването на Европейската прокуратура в този вариант. Смятам, че прокурорската колегия с правилника, който е създала и който днес виждам, че наруши, с изслушването на част от кандидатите, като не зададе въпросите, отправени от НПО-тата, не бяха допуснати от водещия Иван Гешев в настоящото заседание по изслушването, компрометира процедурата по допускане, очевидно с някаква цел. Надявам се да не е продиктувано от някакъв квотен принцип, който предварително са били определени кандидати, които трябва да бъдат допуснати, така както се е случило с избраните членове на Висшия съдебен съвет от парламент на квотен принцип, без ясни критерии. Това е, което ме мотивира. Принцип основно, прилагането с идеята, че никой не е над закона. Моля да продължите, ако имате някакви други процесуални въпроси.
Благодаря за поканата. Става въпрос за въпроси по регламента. В общ смисъл мога да приема, че са процесуални, както казахте. Колеги, въпроси? Сега, значи, господин Найденов, виждам и кой друг? Чепканова, господин Дамянов. Значи, почваме... Айде с госпожа Бушнакова, извинявам се, защото е дама да почне тя с въпросите. И после господин Дамянов и господин Найденов.
Колега, аз зададох този въпрос и на колегата следовател преди вас. Тъй като вие сте следовател от кариерата, считате ли, че бихте се справили с задълженията си във връзка с изготвянето и поддържането на обвинителния акт, каквито права и каквито задължения вие ще имате в случай, че бъдете избран за делегиран прокурор?
Благодаря за въпроса. Считам, че в практиката си, в работата си по дела, които са изисквали обработване, анализ на огромен брой доказателства, съм представил предишен период постановления за мнение за предаване обвиняемите на съд, като в тях съм посочил абсолютно всички доказателства. Правил съм пълния анализ, което да помогне за изготвяне на обвинителен акт от прокурора. Когато се е налагало, съм го правил максимално точно и прецизно, като съм анализирал абсолютно всичко. Не мисля, че бих се затруднил с представянето на такъв обем от информация и пред съда в качеството ми на прокурор с обвинителен акт. Смятам за изключително важно в работата ми на прокуратурата, на Европейската делегирана прокуратура, всички действия, които са свързани с работата по подготовка и изготвяне на актовете на Европейския делегиран прокурор, предварително, много внимателно да бъдат добре подготвени чрез участие на Европейската прокуратура, чрез участие на оперативния персонал, който в момента се назначава там и започва работа. Говоря за анализаторите по дела и оперативните служители, които работят в Европейската прокуратура и които се очаква, предприемайки действия по анализ на предоставената информация от ОЛАФ и от другите служби на Европейския съюз, когато се смята, че има извършено престъпление, насочено срещу бюджета на Европейския съюз, да може максимално да се ползва предимството на изградената информационна мрежа на Европейската прокуратура, за да може в последствие Европейският делегиран прокурор да подготви съответните доказателства за внасяне в съда. Смятам, че ще се справя, най-общо казано, с този въпрос, който вие ми задавате, по този начин, по който ви описах. Използване целия инструмент на Европейската прокуратура, за мен мисля, че няма да бъде тежест да приложа този принцип и съответно да се приложат максимално усилия за установяване на извършителите, които в момента убягват от наказателния процес в страната. Благодаря ви.
Господин Дамянов.
Аз имам два въпроса към вас. Първият, можете ли да кажете, възможно ли е постоянните камари в Европейската прокуратура да делегират свои правомощия, ако е възможно, при какви условия, в каква форма? Можете ли да ни кажете, има ли някакви правомощия Европейския главен прокурор в този случай? Това е първият ми въпрос. И втория, възможно ли е да бъдат сключвани споразумения по дела на Европейската прокуратура? Благодаря ви.
Благодаря ви. Ще започна с втория въпрос. Този въпрос е изключително важен за споразуменията, каквито в момента са максималния брой от делата, които завършват в специализираната прокуратура с крайни актове, специализирания наказателен съд, предимно с споразумение. Европейският делегиран прокурор трябва да следва националната процесуална рамка, така че когато няма пречка да бъдат сключени такива споразумения и бъдат възстановени вредите към Европейския съюз, не виждам законова пречка това да бъде предприето като действие при една прозрачна процедура, когато не тайно бъдат постановени такива актове, които да са в интерес на правосъдието. Да, процесуалната рамка, която в момента е въведена в националното законодателство, позволява сключване на такива споразумения при установен законов ред. И когато материалният интерес е възстановен за на пострадалата страна и когато престъпленията не са резултатни. По отношение на първия въпрос, който ме питахте, извинявайте, но понеже дали европейският главен прокурор може да... Благодаря.
Въпросът ми беше следния. Възможно ли е постоянните камари, Европейската прокуратура, да делегират свои правомощия? Ако е възможно, какви от тях, каква е процедурата, каква форма? И в тази, ако е възможно, има ли някаква възможност и правомощия Европейския главен прокурор да въздейства?
Камарите на Европейската прокуратура, постоянните камари, могат да изземват дела при определени случаи, когато считат, че е налице обстоятелства, които засягат независимостта на прокуратурата, от един делегиран прокурор да ги възлагат на друг, както да възлагат и в друга членка на Европейския съюз, когато става въпрос за трансгранични престъпления.
Въпросът ми беше за делегиране, не за изземване.
Дали могат да възлагат на делегираните прокурори?
Не, отново за... Ако се изключите микрофона за трети...
Просто не ставаше дума за изземване. Ставаше дума за делегиране на правомощия на постоянната камара, което е различно от изземване на дела. Та въпросът ми отново е следния. Възможно ли е постоянните камари да решат да делегират свои правомощия? Ако е възможно, при какви условия, в каква форма? Ако съществува такава процедура, може ли в нея да участва Европейския главен прокурор? Има ли той някакви правомощия? Отново за трети и четвърти път повтарям, да делегират своите правомощия.
Да, възможно е да делегират своите правомощия. При определените в регламента случаи. Изрично са изписани и отразяват волята на европейския законодател как и по какъв ред това да се случи в интерес на Европейската прокуратура. Това е което мога да ви кажа.
Колега Дамянов, микрофона, не се чувате.
Да. То очевидно е записано в този регламент. Въпросът е при какви условия, можете ли да ни кажете?
При условия, когато европейският делегиран прокурор не може да изпълнява правомощията си и е необходимо да бъде сменен с друг. Това е. Се дават правомощия на делегиран прокурор, който да го замести при изпълнение на службата му.
Господин Дамянов, ако сте доволен от отговора, да мине господин Найденов. Господин Найденов.
Моят въпрос е може би продължение на въпроса на господин Дамянов. Какви са възможностите на европейския прокурор да извършва разследване?
Европейския прокурор... Европейският прокурор може в определени случаи да извършва самостоятелно разследване. Той наблюдава делата, които се извършват разследване от европейските делегирани прокурори. и в определени случаи може да, давайки указания, да предприема действия по събиране на тези доказателства. Европейският делегиран прокурор му докладва съответно на него и на камерата, постоянната камера, какво е движението на делото за предприемане на действията по разследването и внасянето на делото в съда. Това е. Имате ли други въпроси?
Колеги, въпроси? Господин Иванов.
Не мислех да задавам въпрос, тъй като достатъчно беше питан колегата, но все пак съм провокиран от негото изказване. Споменахте, ако правилно съм разбрал, че поради лошите резултати и дейност на българската прокуратура, по този начин, какъвто е в регламента, е създадена Европейската прокуратура. Извинявайте, но нещо не ми стана ясно. Структурата е така за всички държави членки, за цялата Европейска прокуратура. Защо смятате, че причината е била в нас? По същия начин може да се каже, че така е ситуацията и в другите държави, щом прокуратурата, Европейската прокуратура, така е създадена и така ще действа във всички държави членки.
По отношение на крайния резултат, че не са налични никакви осъдителни присъди, по отношение на престъпления, свързани с кражби от европейския бюджет. В останалите държави от Европа се наблюдават осъдителни присъди, които са в най-малък обем, но в България те отсъстват. Това е крайно показателно за работата на разследващите органи, извършващи до момента подобен род разследване. Вкаране един огромен ресурс от специализирани органи, които са създадени както от изпълнителната власт, така и в прокуратурата, които са натоварени да извършват такива разследвания. Но поне на мен не ми е известно нито едно дело. Провалите са огромни, присъдите, както и осъдена и страната при нарушения по извършваните разследвания са немалко. А на мене ми се щеше да има нещо повече, което да звучи така, че се прилага принципа, че никой не е над закона. По тези дела става въпрос за хора, които са с власт, които участват в политико-икономическа симбиоза и по никакъв начин ние не противостоим, за да може да пресечеме тази престъпна дейност. Това има в предвид. Никакви резултати. Отрицателните са, резултатите са отрицателни. Няма нищо, което да сочи обратното. Ако имаше нещо такова, щеше да го има налично.
Иванов, след този отговор, други въпроси?
Да, извинявам. И пак само искам да кажа, че аз отново не разбирам защо регламента и организацията на прокуратурата е една в всички държави. Не е специфична в нашата. Затова не разбирам вашите доводи.
Очевидно проблемите и в другите държави стоят по този начин и е необходимо, когато се изпращат делегирани прокурори, се допускат от страната, които да бъдат назначени от Европейската прокуратура, да бъде съобразено първо това какви хора трябва да изпратим там, държавата ни, за да бъдат назначени, да се продължи линията на безнаказаност по отношение на преследването на такъв род престъпления или те да бъдат пресечени. Това в момента зависи от вас. И вие може да покажете дали това може да се случи сега и днес или може да бъде провокирано от неща, които са различни от целта на създаването на тази прокуратура и нейното последващо действие да бъде едно последващо разочарование от един пореден специализиран орган, който ще разследва една специализирана престъпност, но ще се състои едно голямо фиаско, ако продължи по този ред. Надявам се, че това има.
Мисля, че разбрахте колегата. Аз също не смятах да задам въпроси, така съм изкушен, защото се заинтересувах. Бихте ли ми казали, ако правилно ви цитирам, в другите държави имало успехи, в България няма осъдителни присъди в сегмента, който описахте. Ако можете конкретно да ми отговорите с коя статистика на кои държави сте запознати и с коя статистика Откъде черпите информация, че в България няма осъдителни присъди? А може би с статистиката на ВКС, на прокуратурата, просто да ми кажете на база на кое черпите тези статистически данни, защото ми стана интересно, защото аз разполагам с конкретна статистика, която явно не съвпада с вашата. Просто да ни ориентирате с прокурорската колегия, така да се информираме и ние. Благодаря ви.
В Германия, Франция има достатъчен наброй осъдителни присъди, които в тази статистика трябва да попадат, което е пред вас. В пресцентъра на прокуратурата, който лично вие контролирате, може да посочите успехите, които имате в борбата с... До момента не сте го посочили. Така че, наред с публикуването на СРС-та за президента и за някой друг, може да вмъкнете такава информация и да... Нали, тя е от значение за обществото и все пак всички ние да знаем, че все пак прокуратурата не се използва само за политическа бухалка, а се използва и за друго. Така че с интерес ще следа пресцентъра на прокуратурата, за да науча точно с какво се занимава по тези дела и какви точно успехи имате вие.
Съжалявам, не разбрах отговора, но няма да задавам повече въпроси. Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Господин Дамянов.
Само нещо да уточним във връзка с изложението на господин Атанасов. Задължението по процедурата е да публикуваме въпросите на НПО-тата, господин Атанасов. А право на всеки кандидат е да реши или да не реши да отговори. Така че вие имате възможност днес и сега да отговорите на всички тези въпроси. Няма процедура, която да задължи кандидата да отговори на тези въпроси. И още по-малко някой е бил спрян да отговори. Така че заповядайте.
Не чух в предходните изказвания и от водещия да бъде допусната процедурата, да бъде запитан дали желая да отговори.
Колега, само да кажа, извиняйте, не съм водещ. Нали, само не се обиждам, но просто нали, термина не е точно прецизен, извиняйте.
Ами вие водите заседанието, давате думата и приканвате към изложение и преустановявате изслушването на всеки един от кандидатите. За момента така, че аз не видях някой от... Не чух вие да запитате някой от предходните кандидати дали желая да отговори на въпросите от НПО-тата. За вас беше изчерпателно достатъчно да се зададат въпроси тук в залата от прокурорската колегия. Това имам предвид.
Колега, въпросите на НПО-тата Кузманов са зададени и са на сайта на Висшия съдебен съвет в изискуемия срок. Някой са постъпили след изискуемия срок. Всеки от кандидатите е могъл да отговори дори писмено на тези въпроси и ако ще за необходимо да отговори днес, вие сте свободен да отговорите сега, щом имате желание за това.
Слушай, колега, ако желаете да отговорите на тези въпроси.
Благодаря ви.
На вашето внимание.
Така или иначе, вие сте организирали, приели сте тези правила, така че съм се подготвил. Очаквах, че това ще бъде спазено като процедура. Мога да отговоря, започвайки по хронологично с член 11, които са били представени от Българския институт за правни инициативи. В срок, както вие много държите това да е в срока, така че в срока те са ги подали и те са очевидно са в процедурата. Така че съм готов да отговоря. На въпроса дали съм имал случаи, в които съм бил обект на институционален натиск и как съм се справил. Да, мога да кажа, че съм бил в обект на институционален натиск. Такива случаи са били много в кариерата ми, следовател, и ще се спра на част от тях. Един от първия случай е, както загаднах, само от 2004 година, когато прекия ми тогава ръководител на следствената служба на четвърта. Следствена служба в София правеше опити да оказва натиск върху мен при вземане на решения по наказателни дела в интерес на обвиняемите лица. Опитваше се да влияе при вземане на мерки за неотклонение на обвиняеми лица и това как да приключва досъдебните производства. За това поведение съм сигнализирал директора на столична следствена служба и на 11.12.2004 година съм сигнализирал Висшия съдебен съвет. В тази ситуация не се справих. А ръководството на следствието и прокуратурата се справиха с мен. Като ме преместиха от четвърто в 10-та следствена служба на Централна гара да разследвам престъпления по влаковете, както ви казах. Като резултат от това сигнализира, тогавашният шеф на Националната следствена служба и ръководителите на прокуратурата беше създадена брилянтна организация, каквато и в момента се създава в прокуратурата, тогава от Ангел Александров, да бъда проверяван и беше внесено предложение във Висшия съдебен съвет, първото предложение да бъда уволнен тогава. На заседанието от февруари месец 2005 година това не се случи. Не се състояло освобождаването ми от длъжност. На 7 юли 2011 година състав на ВКС обяви, че дори условното наказание на Станчев е явно несправедливо заради две изключителни обстоятелства, проточило се делото срещу него в нарушение на Европейската конвенция и заболяването му. И върховните съди отмениха условната му присъда за корупция и го осъдиха на 3000 лева глоба. Втория случай от 2008 година, когато под институционален натиск от Висшия съдебен съвет бях преместен за съдия в Дулово, без да съм кандидатствал за тази позиция. Върховният административен съд отмени това безумно решение на кадровия орган на съдебната власт, като прие, че ВСС незаконосъобразно в нарушение на материалния закон е приел решение за преместването ми на длъжност в орган на съдебната власт, за който не съм кандидатствал. Има още едни такива случаи. То е през 2013, когато споменах бегло, че бях изнудван да заемам незаконна длъжност ръководна, ръководител сектор, така наречената шпицкоманда под прякото ръководство на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Административният ръководител тогава ми обясни, че има разследване срещу мен и че трябва да приема да заема този несъществуващ началнически пост, като определя аз имената на магистратите, на които ще им бъда началник. И че от тогавашния ми административен ръководител е предотвратено задържането му и проведено наказателно производство срещу мен. Тогава сигнализирах главния прокурор Цацаров писмено и в кабинета му, като се надявах той да прояви разум и морал, но след два дни сигнала се върна при мен с поставени две ръкописни резолюции от Цацаров и Кокинов, че трябва да пиша обяснения защо сигнализирам. Тогава за пореден път установих, че прокуратурата не функционира законово, а с тайни правила и приумици на ръководството. Това да доведе до единственото решение, което можех да взема, излязох в дълъг отпуск. След като се върнах след 3 месеца, в края на месец юли 2013 година, първи сектор и шпицкомандата тогавашната имаше определен със заповед на административния ръководител на СГП, новия ръководител, нов ръководител на сектора. Това беше настоящия административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Като ми видя и ми се извини, че е заела моя пост. Аз си успокоих, че такъв пост не съществува и няма за какво да ми се извинява. Но тя изглеждаше горда, че заема този несъществуващ пост в подкрепа на ръководителя на следствения отдел Петю Еврото. Последствие тази, заради подавани сигнали срещу главния прокурор Цацаров, съм подлаган на институционален натиск с извършването на разнообразни проверки срещу мен. По негово разпореждане, поради което се съмнявам, че системата на прокуратурата е използвана за прищевките на един човек, натоварен със свръхвласт и умело използвана от него срещу хора, които имат мнение различно от неговото. Бил съм обект на външно влияние при изпълнение на служебните ми задължения по отношение и на две досъдебни производства. Това се е случвало, по които съм работил. Това са недосегаемите. Едно и две. По едното съм работил с главния прокурор, за мое съжаление. От тях се е случвало да бъда уговарян от колеги магистрати да спра и да продължа да ровя и че има хора, които са склонни да почерпят, ако спреш да ровиш. Отправените предложения към мен са били идентични, но аз не съм се подавал на изкушението и не съм продължил разговори с тези лица. Не поддържам отношения с тях. Незабавно съм уведомил тогавашния прокурор от ВКП Ваня Несторова и агентите от ДАНС, с които съм работил, за отправените предложения, както и за имената на магистратите. Етичните стандарти към европейските делегирани прокурори, това е третия въпрос, трябва да бъдат завишени. Според мен и да бъде следван опита в работа по подобни провеждани разследвания от компетентността на Европейската прокуратура. Смятам, че стандартите за допускане по изработване на правила от ВСС са чувствително занижени. Приетите правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор са направени точно според моите очаквания за работа на този ВСС, според който са за на магистратите кандидатстващи за позицията е оставено сами да доказват качествата си. Не са публикувани атестациите от работата на кандидатите. Не е известно какво точно са работили, както и за мен. Моята атестация ми е известна само на мен. Не се предоставя информация за приключени дела и качеството на водените наказателни производства. Информацията, която ВСС се изисква по служебен път и публикува по повод процедурата, касае посещения на кандидатите на семинари, организирани от ръководството на прокуратурата. Не е имало доверие да повиши служебната ми квалификация с пращането на чуждестранни обучения. Явно ръководителите са счели, че процеса на работа ме е подготвил достатъчно, а не да посещавам семинари и екскурзии по различни екзотични дестинации за сметка на съдебната система. По това време, по което колегите са били на непрекъснати обучения по света, аз съм бил зает да водя разследвания. От това съм се научил много по-добре. Работата ми до момента като следовател в прокуратурата на Република България доказва, че съм независим. Това е отговора ми на четвъртия въпрос. Отстоявам и ще продължавам да отстоявам позициите си на независим магистрат в Република България, така и в интерес на Европейския съюз, на който съюз страната ни е пълноправен член. Работата ми на европейски делегиран прокурор, отстояващ интереса на Европейския съюз, ще изисква предпазливост при контактите с националната прокуратура на страната и нейните представители. От номенклатурата на кадрите, които са поставени и се поставят в политическа зависимост и за такива, за които са ми известни данни за участие в търговия с влияние и други действия, уронващи престижа на съдебната власт и на прокуратурата. Но същите тези хора са получили високо професионално признание и израстване в кариерата. Предпазването от влияние на подобни инструменти на корупцията в ежедневната работа на Европейската прокуратура ще материализира това изискване за независимост в работа на на интереса на Съюза. Смятам, че отговарям на характеристика за неподаване на всякакъв корупционен натиск, включително кариерен корупционен натиск. Петият въпрос е, смятам, че с дейността на Европейската прокуратура може да повлияе на борбата с корупция по високите етажи на властта по два възможни начина. Това е отговора ми на петия въпрос. Първият възможен вариант след започване на работа на Европейската прокуратура е ако в нея попаднат магистрати, които са отгледани и кадрувани в съдебната система, които да обслужват политически и икономически интереси на властта и приближените на властта олигарси. За момента тази симбиоза между олигархия, политико-икономическо влияние се е разпростяла пипалата си в органите на съдебната власт и в прокуратурата. Като не среща съпротива в прокуратурата на Република България и действа и под закрилата на инспектората на Висшия съдебен съвет. Всички ние сме наясно какво се случи под Сунгейт. Как главният прокурор Сотир Цацаров упражни влиянието си на главен прокурор да заплашва. Безнаказано. Нито от прокурорската колегия, нито от Висшия съдебен съвет, нито от инспектората, който е създаден точно с тази цел. Провежданите наказателна производства срещу извършителите на престъпления, свързани с европейския бюджет, в момента не дават никакви резултати. Дължен съм да го повторя. Смятам, че политическата корупция ще използва всичките си бюрократични лостови механизми да предпази от назначаване на независими магистрати за европейски делегирани прокурори. Липсата на резултати по разследване срещу европейския бюджет сочат за негласно единомислие на прокуратурата и оперативните служби в страната. Очевидна е управленската съгласуваност да не се преследват извършителите на такива престъпления. Под надзора на кадровия орган на прокуратурата на България, която не си е позволила от 2007 година, от когато страната ни е член на Европейския съюз, да създава организация и кадрово да обезпечи чрез създаването на органите на прокуратурата, чрез изработване на специфични критерии за магистрати, заемащи тези длъжности, по разследване на тези престъпления. В момента ръководството на прокуратурата в лицето на главния прокурор и неговите заместници изцяло се отдава на политическата власт в лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски и управляващите партии, което на практика пречи за разкриване на престъпления, свързани с европейския бюджет, по който престъпления участват очевидно и лица, заемащи висши държавни длъжности. Липсата на ефективни разследвания и присъди го доказват по безспорен начин. Споразуменията с организираната престъпност, включени от родната прокуратура, са красноречиви като количество, размер и качество, в липса на резултати за конфискувани средства на престъпници, извършващи престъпления срещу бюджета на Европейския съюз. Назначаването на послушни магистрати за икономическата и политическата власт, свързана с престъпниците олигарси, ще означава продължаване на съществуващия модел на безнаказаност при кражби от бюджета на Европейския съюз, което ще е логично продължение и ще извее поред разочарование от неуспешен модел, опит за овладяване на зверската корупция и злоупотреба със средства от Европейския съюз. При втория вариант, ако националният орган, прокурорската колегия, допусне да бъдат назначени независими магистрати, което считам за почти невъзможно, преди досегашната кадрова практика, ще означава при провеждане на разследванията няма да могат да има възможност за натиск от политическа корупция и зависими ръководни представители от прокуратурата. Кражбите на средства от бюджета на Европейския съюз е само едно перо от съществуващия олигархично-икономически престъпен модел, който е пуснал дълбоки корени, вирее, развива, наторяван от политическа корупция. Изкореняването на корупционния модел в страната е възможно, за това трябват решителни, неподкупни магистрати, разследващи експерти с репутация на неподкупни и добри професионалисти. Но пак отбелязвам, че настоящият Кирил от използването на своя потенциал като вишкадровия орган да допринесе специализираната прокуратура и съд да работят магистрати и да бъдат назначени след проведени адекватни кадрови процедури, посочващи кандидати, не поддаващи се на корупционен натиск и такива, които не са участвали и не участват в корупционни вериги. Като пример мога да посоча, че ВСС, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, допусна в специализираната прокуратура да бъдат прехвърлени без конкурс огромен брой магистрати и съдебни служители, както и да работят такива временно като командировани, без да са били изградени специфични критерии за заемане на тази длъжност в изключително важен съдебен орган, преследващ организираната престъпност, корупцията и престъпления срещу европейския бюджет. Общо взето се прехвърлиха в специализираната прокуратура без никакъв критерий цели семейства. По шестия въпрос относно мнението ми за наличие на прозрачност, конкурентност и обективност при процедурата за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори, смятам, че правилата за подбор
на кандидати... Това, което казахте преди малко, ако позволите. Твърдите, че са допуснати кандидати, за които не е ясно дали не са корумпирани. Сега.
Не са изработени специфични критерии за магистрати, които заемат длъжност, разследващи корупция.
Твърдите ли, че кандидатите в този конкурс или за някой от тях, вие имате данни, че са корумпирани и са в такива вериги, за които ви твърдите в момента? Защото това са едни голословни твърдения, които хвърляте просто така, които не подхвърляте от трибуната, която сте в момента.
Явно не сте разбрали смисъла на това, което казах, за което учудващо за мен. Твърдението ми беше общо за изработване на критерии, които допускат и създават предпоставки за допускане на подобни кандидати. Вие по никакъв начин не може да предотвратите това нещо. Ще ми позволите ли да си продължа четенето на въпросите, които съм...
Да, колега, заповядайте. Само ще ви помоля, понеже чух, че ги четете, за наше удоволствие да ги предоставите писменно, за да ги публикуваме на сайта на Висшия съдебен съвет. Виждам, че сте подготвили
го. Съжалявам, на удоволствие не мога да ви доставям на вас по никакъв критерий. Дошъл съм на събеседване.
Това беше молба, извинявайте. Имате такава възможност да ги представите писменно, за да може широк кръг от граждани.
Това не е посочено в процедурата като основание, така че те са ми ръкописни, писал съм върху тях, няма как да ви ги дам.
Извинявайте, колега.
Много ви благодаря за любезността за пореден път. Относно мнението ви за наличие на прозрачност, конкурентност и обективност при процедурата за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори, смятам, че правилата за подбор на кандидати на европейски делегирани прокурори са направени точно според моите очаквания за работата на този Висш съдебен съвет. На магистратите кандидати за европейски делегирани прокурори предоставяна възможност сами да доказват качествата си пред вас, кадровия орган, без да се представи никаква информация нито от атестациите, нито по някакъв друг начин, по който вие имате достатъчно информация и бихте могли да посочите, по какви дела са работили и какви са резултатите от тяхната работа.
Вече, колега. Та точка я прочетахте вече.
Според същите тези правила, в рамките на 10-минутно събеседване, ВСС, без да изиска и предостави информация за работата на всеки отделен магистрат, ще трябва да си направи преценка какви професионалисти са, а информацията, която ВСС изисква по служебен път, и публикуваните материали за работа им, такава касаеща посещения на семинари, някои са по над 20-30 страници, организирани от ръководството на прокуратурата. Публикуваната служебна информация по-скоро приляга на конкурс за туроператори, екскурзоводи, информация, изясняващи кой кандидат е пътувал за сметка на съдебната ни система по екзотични дестинации, което означава, че на всеки един от членовете на прокурорската колегия ще бъде предоставено възможност да интерпретира 10-минутно представление на всеки един от кандидатите и според придобитите впечатления за всеки един от тези кандидати в изслушването ще постави оценки и вземе решение за кандидата за предполагаеми професионални качества. Прокурорската колегия на ВСС въобще не си е поставила за цел да обсъди и избере достойни професионалисти, качества, опит в разследване на подобни дела от компетентността на Европейската прокуратура, както и да прикани такива с опит да кандидатстват за позицията. По отношение на седмия въпрос, какво представлявате се на английски? I am proud that one in my career I have not succumbed to any pressure in making my decision. There have been times when I have investigated serious economic crimes simultaneously with the ongoing investigation with the subject of tax crimes committed by organized criminal groups. I have also investigated cases with the subject of investigation of corruption, taking bribes. Despite the enormous pressure I was subjected to, I resisted and did not give up. My personal skills, това е на осмия въпрос, my personal skills, which I think will be most useful if I am elected for European delegated prosecutor, are not submission of corruption pressure, good tolerance of stress when I work in numerous and different in composition investigation, good experience in my work investigating economic crimes, my ability to work well in a team, opportunity to use in my work to understand and analyze various available information sources used by the tax authorities, customs and various operational services. По отношение на последния въпрос. В колко разследвания съм участвал от компетенциите на Европейската прокуратура? България е член на Европейския съюз от 2007 година. Такива са посочени в атестацията последната му и предпоследната от 2013 и 2018 година, които до момента не са публикувани. При тази процедура, както за мен, така и за останалите участници. За да може кадровия орган, извършващ процедурата по допустимост, вие и обществото, както и Европейската прокуратура, която има крайното решение по назначаването на европейските делегирани прокурори, да не остават съмнения по запоредна задкулисна процедура. Да, две от такива производства, по които съм работил, са за данъчни престъпления, организирана престъпна група. Едното е недосегаемите две, както казах, от 2011 година. Затова по това производство, за щастие, не съм работил с прокурора, сключил споразумение по недосегаемите едно. Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител. Това е от кадровата ми, от атестацията, което не е показано да се публикува. За престъпление по член 321, член 255 и 257. Организирана престъпна група е извършваща данъчни престъпления. В хода на разследването по досъдебното производство са били привлечени 9 лица за извършено престъпление по тези текстове. В хода на разследването са извършени множество претърсване на територията на цялата страна, София, Бяла Слатина, Пазарджик, Добрич, както и обиски на лицата, на които е повдигнато обвинение. Назначени са били множество експертизи. В хода на разследването е повдигнато обвинение за извършени престъпления по член 321, алинея 1, предложение 2, член 93, точка 1, буква Б, за това, че престъплението е извършено в периода от 2008 до 2011 година на територията на София и страната. Са извършени престъпления по член 255, да се избегне извършване, установяване плащане на данъчни задължения в особено големи размери за 145 милиона, близо 146. В хода на разследването са разпитани 123 лица, 11 вещи лица и е предадено от мен мнение за съд. на 6 лица. Материалите по разследване са били 66 тома. Обичаме, нали, материала така да казваме колко е. 66 тома, 394 папки, 75 класиора, класифицирана информация 15 тома, 2 тома, ВДС, 5 папки и 7 броя папки ВДС. Делото съм приключил, както казах, не е за предаване на съд. Същите са предадени на съд на специализирания съд от наблюдаващия прокурор и от 2014-та, когато делото е предадено на съд, чак през 2018-та, същите са осъдени условно от специализирания съд. Искам да кажа и да добавя, че по време на работата ми по това досъдебно производство съм бил подслушван активно от органите на МВР незаконно, за което е бил уведомен главният прокурор от бюрото за контрол на СРС. Извършителите на това деяние биват помилвани от прокуратурата и за момента не ми е известно някой от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да се е заинтересувал каква наказателна отговорност е вменена на тези лица. Имам съмнение относно това какъв е корен и генезиса. Очевидно, то е политико-икономически. По отношение на 23 СП, недосегаемите едно, е било предмет разследване на организирана престъпна група, създадена с корисни цел, която използва документи с навярно съдържание и получила без право държавния бюджет наследваща се парична сума в големи размери. Това е, така да се каже, голямото дело, по което е протекло и първата група, недосегаемите две, по което са били събрани огромен обем материали за тези лица, но наблюдаващия прокурор не е поискал тогава да се проведе разследване и срещу тях, затова се е наложил да се води друго дело. Там е счел, че това е баласт и не е относимо към делото. В резултатите по делото, като цяло по 23 СП недосегаемите едно, са провал. Сключени са тайни споразумения с организираната престъпна група от Иван Гешев, след многобройни пазарлъци, както казах, с престъпната група, на които са били поставени условия от лидера на престъпната група, да не се поддържа обвинение на посочени от него лица. По това време той е бил специално командирован от районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и е бил каран по делото без случайен избор. Тогава наблюдаващия прокурор добронамерено се е съгласил с всички условия на лидера на престъпната група, отделила материалите по цветове на папките, по които е трябвало да се разследват отделни данъчни престъпления и в последствие срещу преимуществената част от тези лица, които се признали за участие в престъпната група. Според наблюдаващия прокурор Иван Гешев, те са, въпреки че са били признали за виновни като участници в престъпната група за извършващите данъчни престъпления, делото е било прекратено също голяма част от тях, както казах. При приключване на наказателното производство не са конфискувани парични средства, въпреки иззети и запорирани суми в голям размер. От наблюдаващия прокурор, който е влязъл по делото в съда, не е поискал от съда конфискация на запорираните средства в големи размери, както и иззетите парични суми, които са били доказателства по делото. Доколкото ми е известно, в последствие една част от тях са върнати на разследваните лица. Ако ми позволите, на това, което е представено от боец в извън член 11, мога да отговоря кратко на поставените въпроси, защото голяма част от тях се припокриват с зададените въпроси. Предполагам, че бях изчерпателен. Мога само да допълня, защото съм дължен и на боец да кажа две приказки, ако разрешите, защото все пак са налични. Мотивите ми, защо желая и се кандидатирам за европейски делегиран прокурор, за да работя в изпълнение на закона и да докажа, че никой не е над закона. По първия въпрос, дали считам до момента българската прокуратура постига успехи в измамите с евросредства, както казах, не. Считам, че има такива успехи, мисля, че такива отсъстват. Както казах, какъв опит имам, вече съм го посочил.
по отношение на това дали е на лице политическо влияние от страна на главния прокурор. Да, считам, че главния прокурор се използва като инструмент, както самия той е заявил, за политическо влияние и упражняване на политически натиск, използване очевидно от който Борис спомена, по-нататък ще видим от който ще бъде използван, за разправяне с негови неудобни врагове. И на Делян Пеевски. Считам, че същия прави политически изказвания непрекъснато и не зачита презумпцията за виновност. Работата на прокурора да отстоява тезата е в съда, а не в сайта на прокуратурата, да се публикуват стенограми от СРС-то на президента и да влияе при политическите решения в страната. Като магистрат, дали считам, че у нас не е имало правосъдие за последните 5 години, каквото е твърдението на Гешев в интервю от 3-4-2020 година? Считам, че това е негово лично мнение и се базира на неговия личен опит. Щом така е счел, че действието му по никакъв начин не може да предвидят правосъдие. Това е смущаващо, заявено от главния прокурор и говори за един голям произвол, както вече давах достатъчно примери. Каква оценка давам кандидата, като аз за скандала през 2011-та Цумгейт, при който имаме твърдение, че главният прокурор Цацаров е присъствал на среща, инициирана от Гергов? Смятам, че главният прокурор се е възползвал от поста, който заема, за да влияе върху независимостта и да сплашва хора. И заради работата на един карикатурист си е позволил обстоятелства, които инспектората на Висшия съдебен съвет и Висшия съдебен съвет като тяло го похвалиха за тези му действия и не се потърси никаква отговорност дисциплинарна, ангажирана на това лице. Какви форми за отчетност трябва да има за напред спрямо главния прокурор? Мисля, че формите на отчетност трябва да бъдат пред Висшия съдебен съвет първо. Когато Висшия съдебен съвет и прокурорската колегия престанат да контролират действията на едно лице, което е натоварено с огромни правомощия, очевидно се случват нещата, които се случват в страната, когато прокурорската колегия бездейства и не търси отговорност от главния прокурор. Определено за мен е смущаващо да се търсят варианти с изменение на закона, за да се преобрази един модел, който мисля, че за момента е добър, но заради един човек да се унищожи цялата конституционна и законова рамка, каквито опити се правят в момента, всичко останало в полето на личността на членовете на на Висшия съдебен съвет и на прокурорската колегия да озъптат незаконни действия от страна на главния прокурор, когато има такива. Водени от принципите за публично да се произнасност, питаме в какъв размер в лева са получените от мен бонуси за 2020 година за постигнати резултати. Ами за 2020 година не съм получил бонуси, доколкото ми е известно от колегите в органа, който работи, са получили над 10 000 лева бонуси. Не съм получил бонуси за 2019, 2018, 2017, откакто в този Висш съдебен съвет назначен. Очевидно аз не съм от хората, които трябва да получават каквито и да е било бонуси. И стайна се за мен бонусите, които се разпределят в съдебната система, като работиш за прокуратурата. Нито трябва да знам колко са, нито да получавам такива. Аз съм един от другите, не знам кои са, но очевидно съм от тези, които трябва да бъдат лишавани. Отговорих на въпрос, ако имате някакви други въпроси, съм тук да отговоря на тях.
Благодаря, господин Атанасов. Не смятах да задавам въпрос, но просто чисто професионален интерес възникна в мен и се изкушавам да го задам. Те много въпроси възникнаха, но нямаме време. Няма да коментирам вероятно лапсус с презумпцията за виновност, така че за това няма да ви питам. Чисто професионален интерес имам да ми отговорите как предсъдия, как съдия одобрява споразумение тайно. И какво представлява тайно споразумение според вас съгласно процедурата, уредена в Наказателно-процесуалния кодекс. Чисто професионален интерес възбуди в мен тази ваша теза за такава процесуална възможност. Благодаря ви.
Радвам се, че ми задавате този въпрос. Очевидно сте забравили точно как и по какъв начин са извършвани тези пазарлъци с лидера на организираната престъпна група за сключване на споразумения. Затова може да отворите Биво и там да прочетете. Има доста неща, които може и да се чуете. Как точно обсъждате и как са поставени условия на вас, а вие се съгласявате. Споразумението е сключено тайно от вас. То е сключено хубаво и съм много горд, че ви познавам и че може да ви ползваме като пример. Надявам се тези споразумения, които вие сте ги сключили. Разделянето на материалите по делото недосегаемите и постановлението за прекратяване, което след това вие сте написали за една част от лидерите на тази престъпна група, ще го публикувате на сайта на прокуратурата, за да може бъдещите магистрати и обществото да е запознато с както с вашите качества, така и какви прокурори работят в прокуратурата и какви трябва да бъдат прокурорите за напред, ползвайки вашия пример. Очаквам с интерес да го публикувате.
Благодаря ви, явно не разбрахте. Въпросът ми беше процесуален, както и да е, отговорихте на въпроса. Само да уточня нещо извън въпросите към вас, да се върна към това, което казах за процедурата, защото имаше коментари за процедурата, по която се провежда подбора на кандидати. Не за вас, за всички, които ни слушат в момента предаването е на живо. Напомням, че процедурата, по която провежда прокурорската колегия подбора на кандидати, които да предложим на Европейската прокуратура, е идентичен или много сходен в съответствие с особеностите на всяка една национална прокуратура, с повтарям. Този проведен от Федерална република Германия, този проведен от Чешката република, от Естония, Гърция, която е макар и в забава, Италия, Люксембург, Кралство Испания, Нидерландия и други. Благодаря ви. Това е не за вас, колега. Благодаря ви. Някакво нещо друго да желаете, кажете, господин Атанасов? Микрофона, господин Атанасов. Микрофона.
Тук съм, за да отговарям на въпроси, ако има такива.
Колеги, някакви въпроси? Аз нямам въпроси към кандидата. Не виждам. Благодаря ви, господин Атанасов. Здравейте, господин Калфин. Чуваме ли се микрофона само?
Здравейте, добър ден, господин главен прокурор.
Здравейте, господин Калфин. Много ми е приятно. Добре дошъл и пожелавам успех в представянето. Сега, за да повторя накратко, очаквам от вас, разбира се, без да ви ограничаваме във времето, в рамките на около 10 минути, да представите неща, които смятате за важни, свързани с вашата мотивация, професионална кариера, компетентност и какво опит в хода на вашата професионална кариера, което може да бъде полезен на Европейската прокуратура. Всичко, което прецените, че следва да представите пред прокурорската колега. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, казвам се Бойко Калфин. По-настоящем съм прокурор в окръжната прокуратура в Кюстендил. От 2014 съм командирован там след провеждането на конкурс за повишение. 2015 встъпих след приключване на конкурса. Преди това от 2006 година съм прокурор в районната прокуратура в град Кюстендил. А 2 години и половина преди това имах възможността да упражнявам адвокатската професия пак в град Кюстендил. В битието ми на прокурор в Кюстендил съм се занимавал до толкова, доколкото няма специфични разпределения на делата, с пълната палитра от текстове, предмет на разглеждане от съответната прокуратура, било то на районно, било то на окръжно ниво. В тази връзка съм се занимавал и с данъчни престъпления, престъпления против финансовите интереси на Европейския съюз, по-настоящен имаме висящи такива производства. Също така с престъпления, свързани с измами, общи стопански престъпления, финансовата, данъчната и осигурителната система, подкуп, активен и пасивен и така нататък. крайна сметка считам, че участието ни в пълната фаза на процеса и в съдебното производство, включително, са намерили отражение в както обективирани в съдебните актове, така и в периодичните атестации, които са ни правени. От друга страна, в общи линии от самото начало на създаването на вътрешната прокурорска мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, имам честа да участвам в нея и съм контактна точка за Кюстендилския съдебен район, дори когато бях в районната прокуратура. Тази ми дейност, специфична, е допълнение към същинската прокурорска дейност, която развивам, свързана е и по-настоящем, най-вече с оказване на методическа помощ и съдействие на колегите от Кюстендилския съдебен район. Основно по-настоящем такава помощ е изключително необходима в производствата, когато България и в частност окръжната прокуратура е замолена страна по европейските заповеди за арест. Тогава специфичното е, че изключително кратък е срокът за задържане 72 часа, в рамките на който е необходимо получаване на европейската заповед за арест, превод и в оригинал на превод на български и в оригинал. Това в редица случаи налага активна комуникация с чуждестранните съдебни власти, която се осъществява от мен, така че да може България да отговори адекватно на очакванията за изпълнение на ангажиментите си по в този род производство и на практика да бъде реализирана наказателната отговорност на лицата. Интересът ми към международното правно сътрудничество е неразривно свързан с участието ми в тази мрежа и участието ми в различни проекти. Имах възможността да участвам в близо 2-годишен проект, организиран от Върховна касационна прокуратура и международния отдел, в който взех участие като обучител по международни по темите, свързани с международното правно сътрудничество. В крайна сметка беше създадено и разпространено сред колегите, считам изключително полезно ръководство, модус операнди, за дейността на всеки един от прокурорите в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела. Естественото продължение на този ми интерес намираше отражение през годините в вземането на различни участия в различни по вид обучения. И то свързани не само с прокуратурата на Република България, но и в случаите, когато съм кандидатствал пред международни институции, Европейската мрежа за съдебно обучение, ЕРА, участвал съм и в двустранни обмени на магистрати и така нататък. Също така съм се старал с оглед на необходимостта от активната и специфична комуникация с чуждестранните съдебни власти да повишавам и езиковите си умения, преимуществено по английски език. По-настоящем и от няколко години всъщност изпълнявам и функциите на заместник на говорителя на окръжната прокуратура, когато се налага го заместно в активната комуникация с медиите. Участвал съм в съдебни заседания и съм наблюдавал дела с по-засилен обществен интерес и в крайна сметка считам, че добросъвестното изпълнение на служебните ми задължения е финализирало с влезли в сила осъдителни присъди. Интересът ми към участието в тази процедура, която намирам за отговаряща на достатъчна степен на критериите за прозрачност и яснота и съответстваща на останалите процедури в европейските държави членки, е породен както от дългогодишния ми 15-близо годишен опит като наблюдаващ прокурор, така и от изпълнението на функциите ни като контактна точка и занимаващ се с международна дейност, прокурор от Кюстендил. Считам, че придобитите качества през този период са в достатъчна степен полезни за създаващата се нова европейска структура, която по смисъла на регламента и преамбюла на същия и по смисъла на нуждите от образуването ѝ се явява независим орган, охраняващ финансовите интереси на Европейския съюз. Това е което мога да кажа за представянето си.
Благодаря, колега. Колеги, въпроси към кандидата? Само не виждам, извинявайте, въпроси към кандидата. Госпожа Бушнакова, госпожа Шепканова, да. Госпожа Бушнакова първо вдигна ръка. И поне аз първия видя.
Ами госпожа Шепканова вдигна първа ръка, за да...
Не, я предреждаме. Госпожа Шепканова, не създаваме напрежение, вие сте.
Благодаря. Аз искам да задам един въпрос към колегата във връзка с личната му мотивация. Няма да го запитам за възможността да комуникира с останалите колеги от другите европейски държави, тъй като той е бил контактна точка в нашата мрежа. По-скоро ще го запитам как счита, че проведените и участията му в обучения биха се отразили и биха му помогнали в работата за органа, за който кандидатства, за позицията, за която кандидатства. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Безспорно, от една страна, подготовката и прилагането на вътрешните процесуални правила е от голямо значение, но и познаването и възможността за работа и използването на различните европейски инструменти и тези свързани с международната правна помощ няма как да не са от помощ, дотолкова доколкото структурата на Европейската прокуратура предполага разследвания над национално ниво, поради което считам, че тези ми знания, опит и умения биха били от полза. Благодаря.
Благодаря.
Колежката Бушнакова.
Аз предлагам да се върнем пък към по-практически въпроси. Колегата е дългогодишен прокурор. Видно е от атестацията му, че няма оправдателни присъди с участие в тежки наказателни дела в неговия опит. Аз все пак бих искала да се върнем към регламента и към базата и начина на уреждане и на изготвяне на обвинителни акт. Колега, имате ли всъщност какво ще ни кажете за процедурата по изготвяне на обвинителния акт на първо място и на второ място имам още един въпрос. Ако се стигне до съд, може и да се откаже да се допуснат доказателства, събрани при трансгранични разследвания в друга държава, различна от тази, пред която делото се води?
Разбрах въпросите, благодаря ви. Ще започна отзад напред. Няма пречка доказателствата да бъдат допуснати, дори изрично уредена тази възможност в регламента и във вътрешния правилник. Пък вече е оставена възможността на съда да преценява как да ги ползва и да ги коментира. По отношение на изготвянето на обвинителния акт, както и в изначалната дейност на европейския делегиран прокурор, се прокрадва една, мога да кажа, тънка червена нишка и линия на постоянен взаимен контрол на действията на европейския делегиран прокурор от страна на постоянната камара и на европейския прокурор. В тази връзка, когато счете, че следва да се премине към финалната фаза на разследването и да бъде изготвен обвинителен акт, европейският делегиран прокурор изпраща доклад до постоянната камара чрез европейския прокурор, който е от неговата държава. И в тази връзка вече постоянната камара преценява възможността за внасяне на делото в съответния съд. Процедурата, така както е уредена в регламента, създава усещането, че европейският делегиран прокурор, предлагайки внасянето на обвинителен акт, не може да му бъде оказано нещо друго от постоянната камера. Всъщност, в вътрешните процедурни правила вече този въпрос е разгледан много по-детайлно и на практика правомощията на постоянната камера са разширени. Те могат да предложат и нещо друго, включително да постановят събирането на още доказателства или извършване на други действия по разследването, което е важно предвид функционирането, еднаквото функциониране на Европейската прокуратура като цяло за Европейския съюз.
Благодаря ви, колега. Колеги, други въпроси към кандидата? Господин Евгений Иванов, виждам.
Благодаря. Аз просто използвам първия въпрос, който беше по-практически, да го доразвия с още едно питане от моя страна. В практиката ви на прокурор, склонен ли сте бил да извършвате действия по разследването и вие сам? И само, извинете, и това според вас, ако е така, би ли ви било от полза и в дейността, ако бъдете назначен за европейски делегиран прокурор?
Благодаря, колега Иванов. Колега Калфин?
В интерес на истина, да, извършвал съм действия по разследването, колкото и специфична е тази функция. Налагало се, най-вече в срока по 242, да санирам действия. Извършвал съм разпити на свидетели, привличал съм обвиняеми, предявявал съм след това материалите на страните, назначавал съм и експертизи. Тъй, че да, запознат съм с тази специфична дейност, извършвал съм я. И да, безспорно би било полезно такова знание и опит в осъществяване на дейността на европейския делегиран прокурор.
Благодаря ви, колега. Други въпроси, колеги? Колегата Дамянов.
Колега, аз един по-скоро практичен въпрос, който стои пред българските прокурори, дори да не са делегирани. Ако от вас зависи да вземете решение, дали делото да приключи по-бързо, съответно с възстановяване на вредите и едно по-леко наказание, или да имаме един по-дълъг процес с възможност за налагане на по-тежко наказание, колкото абстрактно да звучи, кое би било какво решение бихте ви взели в този случай, имайки предвид и идеята за създаване на Европейска прокуратура?
Да, благодаря. Точно предвид идеята за функционирането и създаването на Европейската прокуратура и охраната, интересите на финансовите интереси на Европейския съюз, в конкретния случай, при всички случаи, аз лично бих предложил на съответната постоянна колегия сключването на споразумение, т.е. минаването към съкратената процедура. Това и по нашия НПК предполага възстановяване на щетите. В крайна сметка реализира се наказателната отговорност веднага след разглеждането на делото, споразумението влиза в сила, тъй че разбира се след необходимото съгласуване по регламента и вътрешните правила, това би било моето предложение. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, колеги. Колеги, други въпроси към кандидата? Аз не виждам. Колега, ако нещо желаете да отговорите на нещо, да кажете допълнително на вашите услуги? Не виждам. Добре, благодаря ви, колега. Приятен ден, пожелавам и здраве на вас и семейството.
Благодаря, да пожелая и аз приятен ден на колегите.
Колеги, аз предлагам да изслушаме и следващия кандидат преди да дадем почивка с оглед обстоятелството, че ще проведем и прокурорска колегия.
Ами няма друг кандидат, защото те са извикани за 2 часа.
Така ли? Да. Еми добре, значи в такъв случай преустановяваме към момента.
В 1:30.
Какво в 1:30, колега Дамянов?
Продължаваме.
Продължаваме, защото преди две седмици отложихме едно искане за отстраняване.
За прокурорската колега ми пове. Значи преустановявам нещо към момента процедурата по изслушване за подбор на кандидати за които да предложим на Европейската прокуратура. Продължаваме тази процедура в 2 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.